Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шуляга. Вітаю вас. Коротко про головне. Тимошенко відмовилася відповісти на запитання про гроші на американських лобістів. США попередили про санкції через співпрацю з енергетичним сектором Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 березня постраждали двоє українських військових. Один був поранений, інший зазнав травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів укріплень Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Ясинуватої. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 20 березня. Голова фракції «Батьківщина» в парламенті народний депутат Юлія Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста програми «Схеми» в кулуарах Верховної Ради про походження десятків тисяч доларів, які мають бути сплачені фірмою, що діє від її імені за надання Тимошенко лобістських послуг на території США. Про це повідомляє програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та каналу UA Перший. На прохання прокоментувати питання щодо американських лобістів спочатку прес-секретар фракції «Батьківщини» повідомила, що Юлія Тимошенко надасть відповідь пізніше, що згодом підтвердила і сама лідерка політичної сили, коли журналіст другий підійшов до Тимошенко, вона взагалі проігнорувала запитання і швидко зникла за дверима сесійної зали парламенту. Раніше американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, які працювали на кампанію Дональда Трампа.
Міжнародна тема.
У Держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, зокрема будувати газопровід «Північний потік-2», про загрозу запровадження проти них санкцій. Про це заявила у Вашингтоні 20 березня речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт. «Ми провели багато часу, спілкуючись з нашими партнерами та союзниками в інших зарубіжних країнах, щоб пояснити їм наслідки акту протистояння противникам Америки через санкції, а також те, як людина, компанія чи країна може потрапити під дію санкцій», вказала речниця. Вона нагадала також про офіційну позицію США щодо російського проекту «Північний потік-2». «Ми вважаємо, що «Північний потік-2» може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи», наголосила Науерт. Ізраїльські військові вперше офіційно визнали знищення ними в 2007 році ймовірного ядерного реактора в Сирії та вказали, що повітряний удар по цьому об'єкту усунув серйозну загрозу Ізраїлю і став повідомленням для інших. Оприлюднену 21 березня заяву Ізраїлю експерти розглядають як завуальоване попередження Ірану, який зберігає свою військову присутність у Сирії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». І сьогодні пропонуємо поговорити про стан дотримання прав людини в Україні, який досліджувала моніторингова місія ООН.
Ситуація залишається так само кричущою і вимагає реагування для того, щоб виправити стан з ситуацією, в якій перебуває населення.
Які висновки зробила місія ООН щодо стану громадянських прав на окупованих територіях? Чи захищені права жителів решти України? І чи здатна влада виправити ситуацію? Розпитаємо це у гостей нашої програми. І ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії, ставити свої запитання чи висловлювати міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Місія Організації Об'єднаних Націй зафіксувала 12 випадків загибелі і 61 випадок поранення цивільних жителів протягом 3 місяців з листопада минулого року по лютий цього року у зв'язку з конфліктом на сході України. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.
від 16 листопада 17-го, 15 лютого 18-го року моніторингова місія закоментувала 73 пов'язаних з конфліктом цивільні, 12 були биті і 61 поранені. І ми говоримо про загальне підвищення стрільби на 66,7%. І це серйозна загроза для населення. В січні та лютому зменшення кількості постраждалих і не було в лютому смертей серед цивільного населення.
Ось так сказала голова моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер. Вона зазначила, що за цей період, 3 місяці, кількість жертв серед цивільних внаслідок артилерійських обстрілів і вогню з легких озброєнь зросла майже на 67%. Крім того, вона повідомила, що місія ООН задокументувала 115 достовірних повідомлень про незаконне або свавільне тримання під вартою, і що це мало місце з обох сторін лінії розмежування. 15 з цих випадків мали місце порушення прав людини. Зокрема, моніторингова місія ООН, за її даними, виявила, що до 3 випадків таких причетна Служба безпеки України, а до 12 – збройні групи бойовиків. Докладніше про висновки щодо дотримання прав людини і порушення їх в Україні, що зробила моніторингова місія ООН, і про те, чи лише на територіях, охоплених війною, громадяни України потерпають від порушень прав і свобод, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку співробітниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлєва. Вітаємо вас, пані Яковлєва.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку координатор з адвокації громадянської організації «Донбас СОС» Ольга Гвоздьова. Вітаємо і вас, пані Гвоздьова.
Доброго ранку.
Ну, насамперед, до пані Яковлєвої хотілося б запитати про цю інформацію. Наскільки вона взагалі є повною щодо стану дотримання і порушення прав людини на окупованих територіях України? Чи мала місія ООН достатній доступ для того, щоб зробити цей моніторинг і свої висновки?
Дякую за запитання, Андрію. Ну, варто сказати, що з 2014 року моніторингова місія ООН з прав людини має постійну присутність у місті Донецьк. Це територія, контрольована збройними групами. І в минулому році ми відкрили також наш офіс у місті Луганськ. Тобто у нас є команди, які постійно там перебувають, працюють і можуть пересуватися по всій території, яка контролюється збройними групами. Тобто ми можемо працювати так само, як на підконтрольній території, за одним дуже важливим і дуже суттєвим виключенням. У нас, на жаль, немає доступу на територію, яка контролюється озброєними групами, у нас немає доступу до місця тримання під вартою, до місця позбавлення волі, відповідно до міжнародних стандартів. Тобто ми не можемо зустрічатися і спілкуватися з затриманими особами конфіденційно. І це наше серйозне занепокоєння. Дискусії щодо цього питання продовжуються, і відсутність доступу вона насправді нас непокоїть ще й тому що тоді ми можемо думати про підтвердження тих моментів, про які саме ми пишемо в доповіді.
Ну, так, в доповіді зазначалося, зокрема, про факти тортур, побиття під час незаконного утримання, так, і на непідконтрольних територіях, і в той же час тих полонених, так, що утримувалися українською владою. Зокрема, такі висновки були зроблені, опитавши тих людей, яких було обмінено наприкінці минулого року. Так, от докладніше, розкажіть, що вдалося з'ясувати в цих людей, і, можливо, це поодинокі якісь випадки, чи це картина, яка показує тенденцію?
Угу. Дякую за це запитання, Андрію. Ну, дивіться, у нас дійсно ми відмічаємо, що одночасний обмін осіб, затриманих з конфліктом, який відбувся 27 грудня, це, звичайно, позитивна тенденція, одна з найбільш позитивних за той звітній період, про який ми говоримо з вами і який охоплює наша доповідь. Нам вдалося поспілкуватися 64 особами, які були от одночасно звільнені. Це спілкування відбувалося конфіденційно з тими особами, і воно відбувалося по обидва боки від лінії зіткнення, тобто і на підконтрольній території, і на території, яка контролюється збройними групами. І всі ті люди, з якими ми спілкувалися, всі ці 64, вони повідомляли нам або про нелюдські умови тримання під вартою, або про випадки катування, жорстокого поводження, або про порушення їх доступу на справедливий судовий розгляд. І, на жаль, як дійсно зазначила під час презентації доповіді голова місії Фіона Фрейзер, от всі ці свідчення, да, вони, ми вважаємо, підтверджують або демонструють ті проблеми, які вкорінені сьогодні в систему. Тобто це не поодинокі випадки, ми вважаємо, що це підтвердження тенденції.
А чому було зазначено, що цей обмін, про який ми говоримо, в грудні виглядає сумнівним з правової точки зору, зазначається в доповіді? Що мається на увазі?
Що мається на увазі? Мається на увазі, сам процес, і процес, як він відбувається, ну, з правової, з юридичної точки зору, да? Тобто процес вже ж одночасного звільнення, ми так його називаємо, да? Це одночасне звільнення, він же ж не закріплений, ну, наприклад, там в кримінальному кодексі, в процесуальному кодексі, так? Тобто це є домовленість сторін. І хоча, звичайно, ми, як я вже сказала, ми вважаємо це позитивною тенденцією, люди опиняються на свободі, да? Але ну от да, те, що зазначено в доповіді, що це власне процедура, яка не передбачена, ну, не передбачена законодавством, тому з правової точки зору можуть виникати питання до цього.
В такому ключі зрозуміло. Пані Гвоздьова, ви як представник організації Донбас СОС, власне, ми говоримо про черговий звіт місії ООН, так, це вже 21-й, якщо я не помиляюсь, звіт. Наскільки, на вашу думку, ця інформація повно і точно змальовує стан дотримання прав людини на окупованих територіях, зокрема?
Ну, насправді ми теж співпрацюємо з місією ООН і розуміємо, наскільки вони теж обмежені в поданні тої інформації. Тобто часто це все одно зведена інформація. Але я би хотіла відмітити позитивно те, що з'явилося в новому звіті. Це розділ про ув'язнених, які відбувають покарання на території, яка не контролюється. На жаль, про цих людей дуже мало говорять, дуже мало пишуть. Як відмітила Ірина, і місія ООН, і присутній там Міжнародний комітет Червоного Хреста не мають доступ до пенітенціарної служби. Але якщо ми подумаємо, то ці особи, та на відміну від людей, які змогли покинути місце проживання та й переїхати, вони були позбавлені такої можливості. Та ще в 2014 році був наказ президента про те, що потрібно перевести пенітенціарні установи, що не було зроблено, і вони залишились по суті заручниками ситуації. Багато хто з них вже відбули свій строк, але залишаються на непідконтрольній території. Ми говоримо про 16 тисяч осіб станом на 2014 рік. На жаль, ми не знаємо, скільки це зараз. Якраз в звіті говориться про, дуже коротко, але про ситуацію, про їх умови перебування. Нам також телефонують родичі, у нас є можливість документувати випадки тортур, випадки нелюдського поводження з цими особами. Зараз ця тема дуже активно просувається в державних органах в тому плані, щоб прийняти відповідне законодавство, визначивши статус таких осіб, а також вирішивши проблеми з документуванням осіб, коли вони просто виїжджають, да, їх випускають, і вони, по суті, без жодних документів приїжджають на підконтрольну територію. Також хотіла відзначити, ну, ті теми, які місія ООН говорить зі звіту до звіту, і рекомендації залишаються, на жаль, без уваги державних органів, коли це можна зробити.
Які саме рекомендації?
Це ті теми, які залишаються актуальними, це, наприклад, свобода пересування, соціальний захист внутрішньопереміщених осіб і осіб, які залишаються проживати на непідконтрольних територіях. Якщо про свободу пересування скажемо, то насправді умови, які з яких знаходяться особи, які вимушені чекати на КПВВ, залишаються незадовільними, і нам дуже прикро чути, що якщо і відбувається якесь інфраструктурне покращення, воно відбувається тільки за рахунок донорів і міжнародних організацій, а не за рахунок місцевої влади і центральних. Це ми говоримо про 35 тисяч осіб, які кожного дня перетинають КПВВ. Щодо соціальних питань, нещодавно була за звітній період була інформація про нове рішення Європейського суду з прав людини, якраз від 7 осіб, які вимагали пенсійного забезпечення, проживаючи на непідконтрольній території. А дуже прикрим фактом є, що Міністерство юстиції перекрутило рішення Європейського суду публічно, сказавши, що воно означає, що Україна не відповідальна за пенсійне і соціальне забезпечення громадян, а насправді суд визнав лише те, що громадяни мали право звернутися спочатку до судів в Україні, а вже потім до Європейського суду, чого не відбулося, і тому суд не розглянув справу по суті, але зазначив, що необхідно проходити всі процедури. Одна з рекомендацій, яка є в звіті, вже насправді не тільки в цьому останньому, а в попередніх, це необхідність відкріплення довідки ВПО від пенсії, тобто можливість громадянам отримувати пенсію на загальних підставах, виконується, звичайно, обов'язок виїжджати на підконтрольну територію, та, але не реєструватися при цьому як внутрішньопереміщена особа. На жаль, поки що цю рекомендацію ігнорують, як, в принципі, і більшість тих позитивних рекомендацій, які містяться в звітах.
Пані Яковлєва, пані Гвоздьова зачепила цю тему виконання рекомендацій і, власне, відповідальність за дотримання чи порушення прав людини. Після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу, де названа Росія окупантом, агресором і так звані органи влади так званих ДНР і ЛНР називаються окупаційними адміністраціями Росії, чи не свідчить це, що якраз відповідальність лягає на окупанта? І коли йдеться про порушення прав людини на окупованих територіях, то це вже треба закидати не українській владі, а окупаційній.
Давайте щодо закону, про який ви згадали, да, в принципі, ми позитивно щодо цього закону, ми позитивно оцінюємо те, що в законі якраз держава Україна, вона наголошує на своїх позитивних зобов'язаннях щодо реалізації прав і свобод громадян, які проживають на всій території України, і в тому числі на територіях, які охоплені збройним конфліктом, а значить на території, які зараз контролюють озброєними групами. Тобто Україна в цьому законі це підтверджує, що це держава, яка має, повторюсь, позитивні зобов'язання по відношенню до всієї своєї території. Ми також оперуємо в своїй роботі резолюціями Генеральної асамблеї ООН, звичайно, і одна з таких резолюцій, це перша резолюція, яка підтвердила територіальну цілісність України, це була резолюція по Криму, і власне хотіла б зазначити, що про ситуацію з правами людини в Криму ми також пишемо в кожній своїй доповіді. На жаль, доступу до Криму в нас немає, відбувається дистанційний моніторинг. Тобто наші команди працюють в Києві, в Одесі і стежать саме за ситуацією в Криму, також спілкуються з людьми, які або постійно туди їздять, або, або також спілкуються дистанційно за допомогою, наприклад, скайпу або телефону. І от, власне, щодо Криму, то дійсно є генеральна резолюція, резолюція Генеральної асамблеї ООН. Це резолюція 71-205, у якій Крим визнано територію України тимчасово окупованою Російською Федерацією. І от що стосується саме Криму, то певний цілий блок наших рекомендацій, він адресований саме Російській Федерації, виключно що стосується Криму.
Ми таку детальну увагу приділяємо ситуації на окупованих територіях і в окупованому Криму, і якщо говорити про решту території України і про моніторинг дотримання прав людини тут, на підконтрольній українській владі території, що загалом, які висновки можна зробити, бо, наприклад, в доповіді йдеться також про викрадення людей на території підконтрольній українській владі. Власне, хто кого викрадав, про що це мовиться, пані Яковлєва?
Так, ну, дійсно, дякую за це запитання. Я якраз теж хотіла про це говорити, що наша робота, вона, звичайно, з великим акцентом відбувається на східні території та на Крим, але дійсно ми моніторимо ситуацію по всій країні, наші команди постійно присутні в Києві, в Одесі, в Харкові і, в принципі, ці команди мобільні, вони подорожують. Я думаю, що головний висновок, який висвітлено в доповіді, про який пані Фіона Фрейзер говорила під час презентації доповіді в понеділок, це недостатній рівень притягнення до відповідальності за порушення прав людини. І, на жаль, це має в Україні системний характер. Тобто ми закликаємо і в доповіді, і в рекомендаціях, і під час наших зустрічей з органами державної влади притягнути винних у скоєнні порушень прав людини до відповідальності за їхні дії, забезпечити правосуддя для жертв. Ми знаємо, що на 2019 рік заплановані вибори. У зв'язку з цим ми широко і прицільно дивимося на ті дії, які можуть призвести до звуження простору для реалізації громадянських політичних свобод. Це свобода слова, вираження поглядів, це свобода мирних зібрань. І, зокрема, в доповіді йдеться про те, що ми розглянули уважно, детально 9 випадків фізичних нападів на працівників засобів масової інформації та інцидентів з перешкоджанням їхній роботі, а також 10 випадків нападів на мирні зібрання і на людей, які висловлюють альтернативну думку або належать до групи меншин. От, я думаю, що це, в принципі, основні висновки щодо всієї території. Знову ж таки, це недостатній рівень притягнення до відповідальності винних у скоєнні порушень прав людини.
Пані Яковлєва, ви от згадали випадки нападів на журналістів, так, і на засоби масової інформації. До нашої розмови долучається виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вітаємо вас, пані Романюк, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми говоримо про звіт моніторингової місії ООН з прав людини, і в ньому, зокрема, негативно оцінюється громадський тиск і тиск з боку держави на пропагандистські проросійські засоби масової інформації та організації в Україні. А взагалі, от на вашу думку, чи не логічно було б діяльність таких засобів масової інформації в Україні за умов не оголошеної, але війни, агресії, визначити, ну, такою, назвати, що якраз їхня діяльність і є порушенням права аудиторії на об'єктивну, перевірену інформацію, назвати це пропагандою чи не назвати? От ваша думка.
Ну, насправді, я читала цей звіт ООН і, якщо чесно, звернула увагу трошки на інші моменти. Що стосується пропагандистських ЗМІ, то я би говорила, по-перше, про фейки і відділяла пропаганду як таку, тому що є пропаганда, там, наприклад, здорового способу життя, а є дезінформаційні кампанії. І зараз міжнародні організації обговорюють, що робити з фейками, з дезінформацією, тому що ця дезінформація, насправді, дуже негативно впливає на життя людей. І буквально цього літа вийшов звіт Ради Європи, де запропоновані були дуже цікаві кроки, і ми чекаємо також, щоб подивитися на проект закону, який готується зараз у Франції, з тим, щоб оцінити, яким чином вони збираються на це все реагувати, з цим боротися. І що стосується звіту ООН, ми насправді теж поділяємо стурбованість стосовно рівня безкарності і вважаємо, що заклики міжнародних організацій до того, щоб розслідувати справи, вони є дійсно дуже важливими. Єдине, що нас, скажімо так, трошки здивувало в цьому звіті, це те, що із 9 обраних комісій, ну, я б не сказала, що вони відображають дійсно ту ситуацію зі свободою слова, оскільки у нас за цей період було понад 50, і основними нападниками точно не були представники правого сектору, як
пані Романюк, у нас невеличкі проблеми зі зв'язком, тобто ви кажете, що ваша організація зафіксувала понад 50 випадків нападів чи перешкоджання роботі журналістів, так?
Так, і погрози нападів і перешкоджань, так. І точно напади з боку правого сектору не є там ключовими. Ну,
тобто є не лише праворадикальні організації, як це на цьому наголошує місія ООН?
Я не можу сказати, що це основний вид агресії. Ну, тому нас цікавить взагалі, ну, може, пані Ірина може прокоментувати, чому саме ці кейси було обрано, чому саме ці 9 кейсів, за яким принципом. І я би також хотіла привернути увагу представників ООН, наприклад, до ситуації з правоохоронними органами, оскільки нас вони турбують насправді набагато більше, ніж ситуації там з розборками. Оскільки, наприклад, один із кейсів – це коли представники правого сектора прийшли до представників громадської організації, яка називає себе журналістами якимись православними, і відібрали в них листівки, плакати і агітматеріали. Тобто це не можна назвати журналістською роботою, це швидше активізм. Одні праві побилися з лівими, і ну це не, я б не сказала, що це є стосунок, має стосунок до журналістської діяльності. Ну, можливо, це в ширшому контексті прав людини, там має стосунок, звісно, свободи вираження поглядів.
Пані Яковлєва, а можливо, ви прокоментуєте, чому саме дійсно ті 9 випадків аналізувалися в доповіді, і чи дійсно вони мають зв'язок саме з засобами масової інформації і з розборками між ними, а не між громадськими організаціями?
Так, значить, ну я думаю, тут варто сказати пару слов про методологію, яку ми застосовуємо, щоб було зрозуміло, як інформація попадає до нас і потім до саме доповіді. Ми спілкуємося, це особисте спілкування з жертвами, свідками або родичами жертв порушень прав людини. Тобто ми насправді спілкувалися протягом цього звітнього періоду з більшою кількістю, і ми маємо більшу кількість випадків, які ми відносимо до порушення дійсно вираження порушення права на вільне вираження поглядів. І ми досліджували, ми пишемо, наприклад, про ті випадки, які відбувалися в Святошинському суді в жовтні, да, коли представники правоохоронних органів порушували права журналістів. Ми спілкувалися, до речі, з вашими колегами з Радіо Свободи, да, які також постраждали від
особливо так
органів.
Програма розслідування схеми.
Так. З Михайлом Ткачем ми спілкувалися. Тобто ми досліджуємо всі випадки, про які нам а стало відомо, і б в яких жертви постраждалі, в даному випадку постраждалі журналісти, готові з нами говорити, надавати нам інформацію. Тобто ми запрошуємо всіх, хто бажає повідомити моніторингову місію ООН про порушення своїх прав, до нас приходити, і ми з усіма спілкуємося, проводимо такі інтерв'ю. І як пані Гвоздьова сказала в своєму коментарі, інформація, яка присутня в доповіді, це зведена інформація. Що стосується, от я б хотіла, до речі, зупинитися на цьому випадку, на ситуації з організацією Союз православних журналістів. Так?
Ага, буквально півхвилинки є, так.
Да, от я просто це такий приклад, завдяки якому може бути зрозуміло, чому як ми дивимося на такі випадки. Да?
Як нам повідомили під час того, як ті праворадикальні групи, крайні праві групи прийшли до офісу організації, вже дуже дуже скоро була присутня поліція. Та? І от саме бездіяльність поліції, про яку нам знову ж таки повідомили люди присутні там, вона викликає нас за занепокоєння, так? Тобто саме діяльність або бездіяльність правоохоронних органів в таких випадках.
В питанні дотримання прав людини зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Маємо завершувати обговорення цієї теми. Я думаю, будемо повертатися і коли з'являтимуться нові доповіді моніторингової місії. З нами на зв'язку була співробітниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлєва, координатор з адвокації громадської організації Донбас СОС Ольга Гвоздьова і виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. У студії програми «Ранкова радіо «Свобода»»